Mandag 15. juni, litt før klokka 8:30 på morgenen, så satt jeg og hørte på radioen. Det var like før morgenandakten skulle starte. Og morgenandakten tok til, og plutselig så var det noe som kvaklet i meg. Anita kom på lufta, og så begynte hun å fortelle om en flytur ifra Bangkok til Gardermoen, og hva som skjedde på den flyturen. Jeg tenkte, wow, enn å få noe sånt på en fridag, tenkte jeg. Det var jo helt fantastisk å våkne med et så frisk vitnesbyrd av at, hva Jesus gjør. Så jeg måtte jo liksom klipe meg litt i armen, og gikk inn på nettet og hørte andakten en gang til, og tenkte, hva? Var jeg våken nok til at jeg hørte det jeg hørte? Og det gjorde jeg, så tenkte jeg at dette her hørtes spennende ut. Og verden er jo liten på nettet og sånt, så tenkte jeg, jeg googler Anita Evjen. Hvem er det? Skjønte etter hvert at hun, det lignet på at hun bodde i området her. Så hun bodde inn i Oslo, sendte henne en melding på Messenger, skrev hvem jeg var, og sa at det har vært veldig hyggelig om du kom i kirka og snakket om det her. Og i dag skal vi gjøre det. Velkommen, Anita. Kom fram. Så denne kan jo kanskje være grei. I disse dager så må vi jo ha en sånn passe avstand. Nærhet er jo ikke det som vi blir anbefalt til nå, men veldig hyggelig, Anita, at du hadde lyst til å komme hit. Men før vi går inn på din historie, så kan vi jo stille dette enkle spørsmålet da, som vi ofte stiller. Hvem er du? Ja. Og da kan du jo
svare. Skal jeg ha et par minutter svar på det?
Ja.
Først, takk for at jeg fikk komme. Jeg synes det er... Jeg har vært i flere kirker og pratet. Jeg synes det er så gøy å møte søskner, altså søsknene. Plutselig har jeg fått inngang i en verden som jeg ikke kjente fra før, og det fellesskapet er, det er utrolig fint, og det dere har er mer spesielt enn kanskje mange av dere vet, fordi dere har vært kristne hele livet. Så dere har en skatt, og det er veldig fint å få... Møte så mange av disse. Ja. Men hvem er jeg? Jeg er 39 år. Jeg har vokst opp i Oslo. Jeg er sykepleier. Jeg har vokst opp med 3 av 4 besteforeldre som var blodatister. Sånn, ikke bare sånn litt, men sånn skikkelig. Og så hadde jeg ikke foreldre som var troende. Så jeg visste nesten ingenting om hva kristendom var. Jeg var veldig blank. Jeg hadde en mormor som var kristen, som nok helt sikkert ba for meg. Så det tenker jeg at det er lurt å fortsette med det. For de som har omgitt ateister, så er det alltid noen der som har en link. Da. Ja, ikke hva mer jeg skal si. Ja.
Vi blir jo litt mer kjent med deg underveis i samtalen.
Mm.
Og det som jeg også kan si at... Det som filmes her, det er ingen i salen som blir filmet, det bare her fremme, det vil bli lagt ut på hjemmesiden våres. Men når jeg er ferdig her med en liten samtale med Anita, så vil vi også gjøre det åpent hvis noen har spørsmål her i salen. Så da kan en stille spørsmål til Anita. Men filmingen blir kuttet etter samtalen her, så de spørsmålene som... kommer fra salen her, blir i salen her, så de kommer ikke ut på nettet, bare en sånn kort orientering. Så det kan jo være at i løpet av samtalen her, så kan det dukke opp noen spørsmål, for det kan være at vi må bevege oss i et visst tempo for å komme i mål, for vi skal være ferdig senest 12:30 i dag, så da er barnekirka også ferdig. Så det er på en måte liksom rammer som vi har og måten vi skal gjøre det på. Som jeg sa, så hørte jeg den andakten 15. juni flere ganger, og ble litt slått I bakken verbalt sett når jeg hørte din historie. Men kan du fortelle, hva var det egentlig som skjedde på flyet fra Bangkok til Gardermoen?
Mm. Ja, det, jeg hadde vært på sånn backpacking. Jeg reist mye rundt I verden på sånn type ryggsekketurer. Og var veldig sånn happy-go-lucky. Likte filosofi og psykologi og var så litt sånn eventyrer da. Så da hadde jeg vært på øyehopping I Thailand og hatt det veldig fint. Og så satt jeg der på flyet på vei hjem. Og jeg hadde vært alene sånn, fra Norge på, ute der, så jeg kjente ikke noen. Jeg satt ikke ved siden av noen jeg kjente. Og så hadde jeg hadde jo ikke vært på leiting etter noe åndelig. Jeg var ikke åndelig I noen retninger. Jeg savnet det heller ikke. Jeg tenkte bare aldri på Gud og Jesus og heller ikke noen av disse andre gudene som vrimlet rundt. Så det var bare det var ikke et behov jeg hadde, eller en lengsel da. Så jeg var veldig uforberedt. Når jeg satt I midtgangen der, så at jeg leste. Og så registrerer jeg at det bevegelse I sidesynet mitt. Og så ser jeg opp. Og der står det en lysende skikkelse I midtgangen. Som bare lys i menneskeform da. Og så var det to øyne I det lyset. Og de øynene, det var også bare lys, men de øynene, de kjente hele meg tvers gjennom. Og jeg ble sittende, altså hele flyet forsvant bare på en måte. Altså, det var altså så fjetrende øyeblikk, og jeg ble sittende og... Altså, det sånn kjærlighet må se ut, var det den første tanken jeg hadde. Og så satt den skikkelsen seg på fanget mitt, og... gikk inn i kroppen min. Og da satt jeg på det flysetet, og jeg husker jeg tenkte at det som hver celle I kroppen fylt av kjærlighet. Og jeg pustet kjærlighet, og tårene rant. Og jeg kunne ikke forklare dette med min ateistiske måte å tenke verden på. Så jeg gikk inn på den lille flydoen for å være alene. Og der husker jeg satt meg ned på den dosetet og bare, det du som Gud? Fordi det var det eneste jeg kunne tenke at det var. Og så kommer det opp noen bilder av livet mitt på den flydoen, nesten som en sånn lysbildevideosekvens. Og der så jeg for første gang sannheten om livet mitt, sannheten om hvordan jeg levde. Jeg trodde jo jeg levde helt hyper også, men det gjorde jeg ikke. Og det som, altså han viste meg at jeg levde et liv som var, det var veldig impulsstyrt, egoistisk. Jeg bare gjorde det jeg ville hele tiden. Og jeg hadde masse rotete relasjoner og masse kjærester og det var liksom masse begjær. Og jeg følte bare alt det der primitive greiene og... Jeg trodde det var frihet. Og så viste han meg at Anita, den måten å leve på, den skader hjertet ditt. Du kan ikke fortsette I det sporet der. Du villig til å snu? Og jeg hadde jo ikke noe begreper om disse synd og omvendelse og frels, og jeg ante ikke hva det betydde, men I ettertid har jeg jo sett at det var det som skjedde. Og først viste han meg alt som var gærent, men fordi han er kjærlighet selv, så ble jeg bare veldig glad. Jeg husker jeg satt der, og jeg så alt som var, og jeg jo mamma også, jeg en sønn som 13 år. Dette jo 6 år siden, da var han 9. Mm. Så da hadde han vært hos pappaen sin disse 2 ukene, og jeg var på eventyr. Og bare, han sa han litt, du ikke det stedet som mamma, du så opptatt av dette her eventyrlivet ditt. Og, altså han virkelig, Det var egentlig veldig smertefulle ting å se hvis et menneske hadde sagt det til meg. Ja. Men når det kom fra ham, så altså jeg ble som den der kvinnen ved brønnen som bare, jeg møtte det som har sagt alt jeg har gjort. Og jeg var så glad. Altså, han befridde meg. på mange måter fra alt det destruktive som jeg drev med, men ikke skjønte at skadet meg. Så og da satt jeg på den doen og tenkte at ja, jeg villig til å snu 180 grader, men da må du være med. Dette klarer ikke jeg på egen hånd.
Det høres jo litt sånn litt sprøtt ut.
Ja.
Og plutselig denne skikkelsen som du ser, og at på en måte, hva var det som gjorde da, at alt ateistisk, man skal si forsvarsverk, eller det som hadde bygd opp av tankegods da, plutselig ikke, det måtte jo vært noen brytninger, men Gud, du eksisterer jo ikke, men hva er det liksom, var det ikke noen konflikter på det området for deg da?
Altså, han jo så mye sterkere enn forsvarsverkene jeg hadde fra før. Så når han, ikke sant, det var en narkoman jeg møtte på en sånn kafé jeg jobbet med gatas løse fugler. Han sa sånn til meg, han sa, Anita, det var de mest da, de skyter Gud fra hofta selv. Og det var det jeg opplevde at han gjorde. Og da ok, det ikke så veldig mye, det kommer ikke så mye ateistiske argumenter da, for hvorfor han ikke finnes, nei. Når han bare måker på. Så, men det som forvirret meg veldig, det var jo, hvordan i huleste skal jeg leve med en Gud over livet? Hva gjør jeg med Gud? Hvordan funker Gud? Jeg hadde jo kjent den veldig kort tid. Så det var en mer prosess som tok tid å finne ut da.
Ja, men når du da etter hvert kom ifra flyet på landa på Gardermoen, og at du hadde sagt at jeg gir meg over til deg.
Mm.
Hva skjedde da med Anita når hun sto der og hentet bagasjen sin og skulle tilbake til et liv igjen?
Ja. Ja. Nei, da tenkte jeg, det første jeg tenkte var at jeg må finne noen kristne folk som kjenner Gud og har gått litt lenger på veien. Så jeg ringte jo alle folk som jeg hadde jobbet med for lenge, så jeg hadde ikke hukors, og var det ikke noen kristen tatovering på han, og selv om jeg ikke hadde pratet med dem på mange år, så jeg, du der Anita, du, hvordan er det, hadde ikke du kors, og er du kristen? Ja, det var det. Fordi jeg har møtt Gud på fly, og hva gjør jeg med Gud? Hvordan funker Gud? Og de bare, de ble litt satt ut, ikke sant? Så jeg fikk ikke sånne kjempeklare svar på ABC, hvordan jeg skulle gå fram. Så et par uker ute der, så var jeg ganske forvirret, og lurte liksom på, jeg skjønte jo at det var totalt omvendende liv, men hvordan dette livet skulle se ut, visste jeg jo ikke. Men så var jeg ute og kjørte en dag på et sånn sykepleie på jobb da, og da kom en sånn veldig sterk tanke ned i hodet mitt, som var, Anita, du må lese Nytestamentet. Og jeg hadde ikke noe bibel, og jeg var ganske blakk til den Thailand-turen. Så jeg tenkte, greit, jeg drar inn med en sånn brukt butikk. Og så sa jeg, Gud, da får du la det ligge inn en bibel til meg der, så skal jeg lese. Jeg tenkte det var fra han. Man visste jo ikke helt, det jo bare som en tanke. Men så kom jeg på den butikken og gikk opp i antasje der hvor bøkene var, og der ligger det sånn helt ny bibel, sånn, nesten sånn lagt frem på toppen. Og den hadde noen myke permer, og det gikk som pocket, det kostet bare 10 kroner. Så det hadde jeg råd til, så jeg tok med meg den, og begynte å lese. Og da leste jeg hele Nytestamentet på 2 uker, og da var det veldig mye som datt på plass. Da begynte jeg å skjønne hvordan jeg skulle leve, hvordan dette gudelivet skulle leves. Fordi den begynte da å snakke til meg veldig.
Men stemte det nye testamentet da, med det bildet du hadde av det å være en kristen da?
På ingen måte. Gjorde ikke det. Så det som skjedde i de 2 første ukene, da kom det også, når jeg åpnet den bibelen, så kom også en veldig sterk tanke som sa, Anita, hopp over alt du ikke skjønner. Fordi denne boka her har mange lag. Du kan ikke skjønne den første gang du leser den. Så jeg gjorde det, hoppet over en hel haug, men det var veldig mye som også nesten kom ut i rødt, sånn les, les, les. Og det var veldig mye av det som jeg hadde fordommer mot, det som jeg trodde var kristendom, det bare knuste den systematisk gjennom på en måte den leseprosessen. Og det var sånne ting som jeg trodde at trodde at kristne hadde et kall til å dømme verden, og gå rundt og være moralistiske pekefingre. Og det synes jeg virket kjempeslitsomt. Så ble jeg så glad når jeg leste liksom, Jesus selv, ikke sant, som sier, dere skal ikke dømme. Som dere dømmer, så blir dere dømt. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Så se hvordan jeg elsket, gjør som jeg. Og Paulus, jeg trodde det var masse regler. Jeg trodde jeg måtte slutte med alt som var gøy. Og så sier Paulus, men du har lov til alt, men det ikke alt som gagner deg. Det ikke alt som bygger deg opp. Mm. Og har du på ny lyst til å slave under de gamle kreftene? Og det var liksom, det tenker jeg det som kanskje de som har vært kristne lenge ikke skjønner, fordi jeg hadde jo brutt alle regler i den boka. Bortsett fra jeg hadde ikke drept noen, ellers har jeg gjort alt motsatt. Og da får du også kjent på, hva gjør det med meg? Ikke sant? Det skadet meg. Jo, faktisk, selv om jeg ikke skjønte det selv. Så det noe med det der, de budene ikke liksom sendt for at vi skal ha kjipet liv, men nettopp det der for å leve fritt, og ha et hjerte som ikke hele tiden blir dolket av disse kreftene som destruktive rundt oss hele tiden.
Så du opplevde at Bibelen visste frihet og ikke fangenskap,
ja.
Du da?
Ja, og jeg hadde vært alltid på jakt etter frihet. Det var på en måte mitt mål, jeg skal være fri. Om jeg så skal reise kloden rundt og gjøre alt jeg ville, så skulle jeg være fri. Men den friheten illusion, en illusion i forhold til den friheten som Bibelen viser, for at den sann. Der fant jeg en større frihet som jeg ikke fant på noen øyer i Thailand, eller noen sterke armer. Så det
Så din frihet ble en person?
Ja, og budskapet, evangeliet, ble min frihet. Mm. Og det hadde jeg aldri trodd jeg skulle finne i evangeliet. Men det var der jeg fant det.
Men hvordan, du som sier at du var interessert både i filosofi og psykologi, og hadde lest en god del om det, men hvordan var det at du hadde sikkert fargelagt noen av dine briller i møte med Bibelen også med det? Mm. Hvordan var det å møte Bibelen med de brillene?
Ja. Jeg tenker at på en måte alle filosofier og psykologi og veldig mye av det vi har rundt oss har jo biter av sannheten. Så det jo bits and pieces der også. Så mye av det krasjer ikke. For Bibelen jo vanvittig klok og har vært med oss så lenge, så den har påvirket evangeliet, men jeg har påvirket i mye større grad både filosofien og psykologien og hvordan vi lever og morallovene våre, ikke sant? Mm. Så biter av sannheten ligger også tilgjengelig for verden, men så det også mye forvillelse da. Mm. Så det har vært en sånn skillingsprosess da, veldig. Mm. Med skillende klint fra vete og sunt fra ikke sunt og sant fra usant og lyst fra mørkt og de grensene jo noen ganger litt hårfine. Mm. Ja, det har jeg brukt mye tid på. Mm.
Og hvordan det da å forholde seg til en bok som flere tusen år gammel?
Ja, altså den jo så levende. Mm. Så den snakker jo rett inn her og nå. Det alle mine ting som jeg står midt oppi. Mm. Så det synes jeg altså, for en fascinerende bok. Altså, den jo den mest mystiske boka som finnes, vil jeg si. Mm. For alle andre bøker leser jeg jo gjennom og blir ferdig med. Men den av et helt annet kaliber. Den blir jeg aldri ferdig med. Jeg har lest den i 6 år, selv om jeg sånn leses som leser en roman på et par dager, så blir jeg aldri ferdig med den. Og det jo veldig rart. Mm. Men den så kompleks. Den altså så mangefasettert, og den har så mange lag at den
Du fortalte jo her at du fikk møte denne personen, Jesus, i boka. Mm. Hvordan var det da veien videre når du tenkte at det her skal jeg jo begynne å adoptere, det jo ikke det skal bli en del av mitt liv og min hverdag på en måte. Hva den bevegelsen, hva den reisen for deg? Eller hvordan var det?
Altså, mye av den på en måte har gått av seg selv, fordi jeg har jo tatt en dag av gangen, og så har han på en måte dratt meg gjennom ganske mye prosesser. Så det var ikke noe sånn... Jeg var ikke sånn ferdig på et knips akkurat. Jeg brukte lang tid på denne veien. Det har ikke alltid vært helt sånn teologisk på stell heller, det jeg har trodd opp igjennom. Men ikke sant, så han tålmodig og bare, ja, men det er ikke bybæren, det der har du plukket på et annet sted, ikke sant? Åja, ok, og så hele tiden den der veiledningen på livsveien, sånn som den tegnet en del av, jeg sluttet å tegne, jeg var 13 år, så det bærer jo litt preg av det, men det var sånn bildene så ut. I mitt hodet, altså det der liksom enkle veien ved å være en sav og dilte bak han hyrden der. Egentlig det jeg har drivet med i stor grad de siste 6 årene. Og så har veien blitt veldig til altså selv på en måte. Mens jeg har kloa bak og skjønt mer eller mindre ulike ting.
For det som du også, som vi har snakket litt om, og det som jeg har hørt og lest litt om, det er jo at når du da møtte det nye testamentet, så var det jo en person som hoppet tydelig fram der for
ja,
deg.
Ja.
Som du har liksom beskrevet mannen med stor M.
Ja, ja, ja. Ja, for det var jo i mitt frie tidligere liv, med kjærester og masse greier, så trodde jo jeg hadde liksom viss peiling på kjærligheten. Det hadde jeg jo ikke i det hele tatt. Så det var jo først når han på en måte kom ut med personligheten sin, han kom jo med mye av personligheten sin i bybæren. Og det der, altså, jeg var helt sånn, jeg husker jeg ble så overveldet så mange ganger for en mann. Altså, for en karisma han må ha hatt, som bare, det bare var en magnet for folk. Og selv om de liksom følte etter de tusentall, ikke sant, og han... fikk nesten aldri fred, han måtte jo rømme på fjelltoppet for å puste litt, ikke sant? Og så, likevel, så var det alltid dette her, den ene, bøye seg ned, og hjelpe den ene opp av det havet som hele tiden vil ha noe fra han. Så jeg tenker at han, jeg har aldri lest, eller hørt om, eller snakket med noen som i nærheten av en sånn personlighet. Som, altså, det er ikke noe sidestykke. Han er liksom mann med stor M.
Og hva betyr Jesus og hans relasjon i dag da?
Ja, han er litt sånn der da. Ja, jeg er sav. Jeg føler at det er min identitet som jeg liksom fikk ganske tidlig. Det der få lov å klove bak en som er så mye større, sterkere og klokere enn meg. Og være trygg bak den der kappa. Det er egentlig hele det fokus på å holde seg bak den kappa, og det jeg går jo meg bort, jeg er jo stav. Så det hender jo, så det var ikke at jeg liksom, hvor er han nå, liksom? Og da kan det jo bli litt sånn ensomt og vanskelig, men så er det der å hanke seg inn igjen, eller så finner jo han. Han er jo god på å finne seg hver som går seg bort, han også. Så det er en utrolig spennende vei. Denne vandringen.
Men synes du det har vært en enkel vei?
Nei, jeg kan ikke akkurat si enkel vei, men veldig spennende vei. Og enkel ja på en måte at det ikke er mine prestasjoner som, det er ikke jeg som hele tiden må drive og prestere og få til å gjøre. Hvis jeg passer på den følgingen, så blir det ikke så vanskelig vei. Men det møter jo deg selv i døra, og det er jo noen runder på innsida som har kostet litt da. Ja, men det er jo befriende prosesser.
Men hvordan var møtet da med omgivelsene? Du hadde jo vært så begeistret for det med mannen med stor M, og
ja.
Det kan jo være at man har lyst til å dele kjærligheten også. Men på en måte, hvordan var møtet da med omverdenen, og du hadde jo relasjoner, når du restet til Thailand, og du kom hjem til noe, og på en måte...
Ja.
Og så plutselig kom det hjem en ikke-ateist, men en sånn Jesus-troende. Hvordan var møtet med omgivelsene?
Jeg gikk ganske forsiktig fram, fordi jeg kjente meg selv så godt fra før jeg ble kristen, så visste jeg så innmari godt hvordan jeg taklet sånne Jesus-personer som skulle frelse eller fortelle eller mase eller dytte det greiene på meg. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle ikke gå I den fella der selv. Så på et måte så har jeg jo blitt tospråklig. Så jeg skjønner jo ateistene, jeg vet, jeg navigerer forsiktig. De får ikke alle kortene på bordet. De får kanskje en kløvertre, og så ser jeg hvordan de responderer på den, før jeg gir dem noe mer. For hvis de steiler på kløvertreeren, så kommer det ikke flere, for å si sånn. Da, ok. Da, så derfor så har det ikke blitt de voldsomme konfrontasjonene. Fordi jeg har hele tiden liksom gått litt sånn, da. Men... Og hva folk egentlig har tenkt, det vet jeg jo ikke helt. Det kan jo være at de liksom har tenkt sine ting. Men ja, det har vært mye mindre komplisert enn det jeg trodde. Ja, og det har blitt tålt mye bedre enn det jeg trodde. Når jeg har flagget det og vært åpen på jobber. Og, så har det ikke vært så skummelt.
Hvordan har du kommet hjem til sønnen på 9 da? Og fortelle at... Mamma har bestemt seg for noe annet, eller?
Ja, han synes egentlig det var fint, for han fikk jo en mor som plutselig var litt mer til stede, og som ikke var opptatt av alle mulige andre ulver. Så han har, han er jo ikke, han sier ikke at han kristen selv, men han er veldig sånn heia.
Han heier på deg?
Kanskje manager, ja. Han står så bra med at jeg har finnet denne veien. For det har egentlig vært bare bra for han, I motsetning til en den frihetsmammaen han hadde før som var ofte over alle haver så ja det har vært en fin ting for han
ja. Og etter at du på en måte hadde møtt Jesus gjennom Bibelen og hvordan var det på en måte det å ta del av et kristent fellesskap da? Du hadde jo på en måte dine fordommer som ble sprengt, men i møte med Nytestamentet, men ble det også sprengt I møte med en forsamling?
Ja. Det har også vært et langt lærret å bleke det. Jeg var jo vanvittig nysgjerrig på alt som kunne krype og gå som kalte seg kristent. Så jeg var jo på alt fra nonnekloster I Italia til pinsestevner og bønnemøter og masse det var forskjellige ulike kirkegudstjenester for liksom, hva driver de med her? Og hvordan funker Gud her? Og jeg snakket med alle som gadde å snakke med meg om tro. Så jeg sikkert snakket med 1000 stykker om tro. For jeg hadde så mye spørsmål. Og var så nysgjerrig. Så jeg har blitt tatt veldig godt imot I Kristen-Norge, det må jeg absolutt si. Det har vært veldig få mørke menn og moralister som jeg trodde det var. Og de har også vært veldig rause med at ikke alt har vært helt teologisk på stell hele veien. Og, ja, ja, hun kommer seg etter hvert. Hun er litt ny på veien. Så de har på en måte vært veldig rause da. Og stilt meg heller litt forsiktige spørsmål om ting som har vært sånn, ikke helt I vater. Sånn at det har opplevdes veldig sånn varmt. Ja. Men det var jo altså det jo bare sånn for å illustrere hvor stor forskjell det var jeg var nemlig med på en sånn gudstjeneste I Philadelphia-kirken flere år før jeg dette med flyet hvor jeg var fortsatt blodatist da fikk jeg, det var en som spurte meg å være med og så skulle jeg være sånn åpen og inkluderende da så ja, ja, jeg kan være med på kirka ja, det går fint det men da var det virkelig sånn altså det der hvor dårskap evangeliet når man ikke har fått lokket opp Jeg skjønte ingenting. Selv om det var Egil Svartdal som kjempeflink, og han sto og prekte om bibeltekster, så jeg husker jeg bare, hva det de snakker om? Altså, det var helt umulig å skjønne. Så jeg ble jo mer opptatt av å se på de andre rundt, ikke sant? Det var flere hundre på gudstjeneste, sånn kjempestor kirke. Og så husker jeg bare så rundt meg og tenkte sånn, de ser helt vanlige ut, og de har vanlige klær, og de har sikkert vanlige jobber, og så de gærne. De tror på en sky, og de snakker med den skyen, og for meg var det var altså så fascinerende, det var så krass. sånn, men ja. Man kan ikke kjenne det.
Og plutselig så du en del av det.
Ja, ja, ikke sant? Og det, så jeg, det var så pansret skall, at det var egentlig bare Gud som kunne måke gjennom, akkurat på meg i hvert fall.
Og i dag du jo en del av fellesskapet i Søndre Skøyen Kapell.
Ja.
Og du synes det var veldig flott at de hadde gudstjeneste på mandagene, for det passet så bedre med din livsstil.
Ikke sant,
og, Og hva var det som gjorde at du landet inn i det fellesskapet da?
Det som jeg leita etter i kirkene når jeg prøvde å finne et sted å høre til, det var litt det der jeg hadde lest. Jeg leste jo i Bibelen før jeg fant kirka, ikke sant? Mm. Og da leste jeg jo i Apostlenes gjerninger om at det var god stemning, de holdt sammen i tykt og tynt, det var latter og glede og sang, og de delte alt det Gud hadde gjort imellom seg da. Og jeg leita jo litt etter det. Og jeg gikk jo på den ene gudstjenesten etter den andre, og opplevde at jeg var liksom publikum til en plattform. Og jeg hadde jo 1000 spørsmål. Jeg hadde jo lyst til å liksom kaste meg inn i det der, lure på, ikke sant? Hvordan man tenker, ja, ikke sant? Men så, det skal man ikke ha. Man må sitte. Og så tenkte jeg, kirkekaffen, der, det sikkert der de prater om alt det gøye Gud gjør. Men jeg satt jo den ene kirkekaffen etter den andre, og det var opppussing av IKEA-kjøkken og reise til Roma. Og til slutt så bare, ja, men kan vi snakke litt om Gud, liksom? Jeg har 1000 spørsmål. Og da var det også veldig søte. Ja, klart vi kan snakke om Gud, liksom. Hva lurer du på? Og så det var liksom, jeg savnet litt det der, hvor man delte sånn, hva driver Gud med i livet mitt, og hva driver han med i livet ditt? Men det fant jeg på Søndre Skøyen, da. Der det sånn åpen mikk og såpass lite at man tåler at det litt rare ting som kommer innimellom. Og regulerer hverandre litt, og at kanskje den politiske parolen, den kan du ta et annet sted, ikke sant? Kom heller med vitnesbyrde på hva som har skjedd i livet ditt. Og da blir det veldig gøy, for det jo sjukt mye han driver med i livene til folk, som ingen vet om. Fordi det ikke noe arena å snakke om det på. Så det, ja, det tenker jeg, dere har så mye skatter da, som dere bærer med livet med Gud, som helt sånn dagsferskt, som ingen får vite om.
Vi ser jo den illustrasjon som på veggen her om søvn og Jesus. Hvor du beskriver deg som søvn, og her bak på den boka her, så jo også den tegningen her. Og hun har gitt et vitnesbyrd om dette som vi har snakket litt om her i dag i denne boka. Så det en fin måte å gi vitnesbyrdet om hva Jesus gjør til alle generasjoner. Og jeg synes jo dette er litt sånn fascinerende hvordan du har identifisert deg med søvn. Og liksom det jo ikke det mest prangende dyr, og det liksom det eksempelet som alle vil jo være løvenes konge eller Simba.
Ja.
Men liksom, du har vært veldig fortrolig med å definere det som en søv. Kan du utdype den biten noe mer?
Mm-hmm. Ja, for at det var jo basert på det jeg har jo lest. Det står jo ganske mye om hyrde og sau-metaforen, ikke sant? Han bruker den både gamle testamentet og nye testamentet som et bilde på menneskene. Og for meg da, så det en stor frihet i å være sau. Fordi, hva kan en sau? Altså, jeg tror ikke det tilfeldig at han har brukt sauen. Jeg snakket med noen sauebønder som jeg møtte på min vei, og de på en måte bekrefter det bildet at sauer, de, sånn som andre dyr som skal slaktes, de gjør masse motstand. Grisen hyler og skriker, og han holder på som kuene stikker, og de blir aggressive. Men sauene bare, de aksepterer i mye større grad det som skjer med dem. Da. Mm. Også det der at liksom, sauene, hva har de å skryte av? Altså, de jo ikke løper de fort, og ikke har de hoggtenner, og ikke de sterke. De ganske dumme, de går seg bort. De surrer, de liksom... og de må bli finnige, og de setter seg til tolekrat, de detter ut i vannet, ikke kan de svømme med ulla si, og de trenger på en måte å bli redda hele tiden, for de roter seg inn hele tiden ting. Og det tenker jeg liksom, Men det der mine høyere, mine tanker høyere enn deres tanker og mine veier høyere enn deres, så tenker jeg, I forhold til han, så vi jo ganske, ganske mye dummere enn sauer også. I forhold til hva vi skjønner av Guds tankegang da. Så og det ligger en stor frihet I meg å bare være I overgivelse I dette her. Jeg skjønner ikke alt. Jeg kan ikke forklare alt med Gud. Men jeg kan følge på den kappa. Og så ordner han ganske mye på den veien. Så jeg heller ikke skjønner så mye. Men det greit. Nå skjønner en sau. Så det en frihet da, for meg.
Fantastisk. Utrolig flott å høre, og jeg kjenner at dette her med å styrke troen og sprenge noen tanker, hvordan Gud kan gripe inn I menneskers liv. At han en person som på jakt etter mennesker som skal komme I et fortrolig samfunn med han. Og jeg grep fatt I noe av det du sa. Du sa jo blant annet at du hadde en mormor som ba. At du hadde tre som var ihuga ateister, blodateister som du begrepet som du brukte.
Ja.
Og en mormor som ba. Og jeg tenker at denne oppmuntringen til å være med og be. Din mormor lever hun, eller?
Nei da, hun død. Hun ble 84 år da.
Så hun vil du møte igjen da?
Ja, og jeg sikker på at hun har hatt finger med I denne spillet her. Altså, jeg tror at hennes bønner har vært viktige faktisk. Og jeg tror at det voldsom kraft I bønn. Mer enn vi vet. Og selv om det kan ta lang tid, ikke sant? Jeg var jo godt voksen jeg. Og det var etter mormen var død at dette skjedde. Så den der tiden til Gud ikke så veldig sånn vår tid den styrer litt etter andre rammer da så, men at liksom ja jeg tror bønnen virkelig holder mye oppe så fortsett med det
Anita det har vært inspirerende å ha en prat med deg jeg gleder meg over hva du har fått erfart med Jesus. Ønsker deg Guds velsignelse på veien videre. Og så jeg tar en stopp herfra. Men som jeg sa, så skrues jo noe kamera av, og så det også mulig å stille noen få spørsmål her ifra salen, hvis det noen som har noen korte spørsmål til Anita, så gir hun også noen korte svar.